هوا موجلرده آزادلیک پراگنن گپرامز. Assalomu alaykum. Bugun 2-may dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Farrux Yusufiy. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Termizda Barkamol avlod sport musobaqalari davom etyapti. Musobaqa tantanalari ortidagi hangomalar.
Maktab kollejimdan dars bo'lgan yo'q, 10 kunda ishlab berdi o'qituvchilar. Noyabr oyini chaqida ushlab qolgan. Shu Barkamol avlod musobaqasiga deb.
Och qoringa tan burch yirtish yoki och bo'ling, madaniyatli bo'ling. Tojikistonda 9-sentyabrgacha har kuni bepul konsert beriladi.
Oddiy xalq bugun ko'ngliga konsertlardan pastda, chunki ular tirikchilik bilan band. Dehqonning ahvoli, oddiy xalqning ahvoli og'ir bo'lsa, kimni ko'ngliga konsertlar chiqaradi?
Xalqaro hayot, Liviyadagi vaziyat, Muammar Qaddafining o'g'li va uch nabirasi NATOning havo hujumlari chog'ida halok bo'ldi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan Irondan haydalayotgan o'zbek qochqinlari haqida.
Mumkincha bo'ladi. BMTga telefon qilsam, u yerdan xonim Mahdaviy degan ayol aytdiki, Eronning davlati dedi, o'zbeklarga boshpana berishdan bosh tortdi.
Dastur davomida qurultoy ishtirishi ham o'rin olgan. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Endi esa Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Xalqaro xabarlardan boshlaymiz. Liviya hukumatı Tripolidagi Britaniya va Italiya elchixonalariga yakshanba kuni hujum qilinganidan afsus bildirdi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Xolid Qayim politsiya kuchlari Muammar Qaddafining o'g'li va nabiralari halok bo'lgan NATO hujumlaridan g'azablangan olomonga kuch yetmadi deya bayon qildi. Hujumga uchragan elchixonalar binolarida hech kim bo'lmagan va talafotlar haqida xabarlar bo'lmadi. Britaniya o'zining Tripolidagi elchixonasiga qilingan hujumdan so'ng Londondagi Liviya elchisini chiqarib yubordi. BMT yakshanba kuni Tripolidagi idorasiga olomon bostirib kirib, bir nechta mashinani olib ketganidan so'ng o'z xodimlarini mamlakatdan olib chiqqanini e'lon qildi. Shanba kungi NATO hujumi oqibatida Muammar Qaddafining o'g'illaridan biri Saif al-Arab va uch nabirasi halok bo'lgani aytilmoqda. Bu xabarni yakshanba kuni Tripoli yepiskopi Giovanni Martinelli Italiya televiziyosi orqali qilgan chiqishida tasdiqlab, o'z ochishni to'xtatishga chaqirdi. NATO Qaddafi yoki uning oila a'zolarini nishonga olayotganini inkor qilmoqda. Ayni paytda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi NATOni palapartish kuchlatayotganlikda ayblab, NATO kuchlari Qaddafi va uning oilasini nishonga olmayotganiga oid ta'kidlarni shubha ostiga oldi. Bu Ozodlik radiosi. Bugun Xalqaro atom energiyasi agentligining Venadagi qarorgohida Suriya masalasi ko'rib chiqiladi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, agentlik rahbari Yuki Amano taqdim etishi kutilayotgan BMT hisobotida 2007-yilda Isroil bombalagan Suriya cho'llaridagi inshoot yashirin yadroviy reaktor bo'lgani ta'kidlangan. Diplomatlarning aytishicha 35 a'zodan iborat agentlik kengashi mazkur hisobot ortidan Suriyani agentlik bilan hamkorlik qilishdan bosh tortayotganini qoralovchi bayonotni qabul qilishi mumkin. Suriya shundoq ham mamlakatda davom etayotgan namoyishlarni qonli bostirayotgani bois xalqaro bosimga uchrab kelmoqda. Huquq faollariga ko'ra, yakshanba kuni Suriya qo'shinlari tanklardan Dara shahrini o'qqa tutgan mashhur shahar prezident Bashar al-Assad hukumatiga qarshi davom etayotgan noroziliklar markazi bo'lib qolmoqda. Xabarlarga ko'ra, mamlakat bo'ylab jumladan Dara va Damash shahri yaqinidagi Davuma shaharlarida yuzlab odamlar hibsga olinmoqda. Xabarlarga ko'ra, shanba kuni Dara shahrida 6 fuqaro halok bo'lgan. Huquq faollari noroziliklar boshlangandan beri halok bo'lgan tinch fuqarolar soni 580 dan oshganini aytmoqda. Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih hokimiyatdan chetlatish to'g'risidagi kelishuv bekor bo'lishi mumkin. Bugun Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashining bosh kotibi Abdullatif bin Rashid Al-Zayniyning kelishuvni saqlab qolish maqsadida poytaxt Sanaga kelishi kutilmoqda. Yamanni 33 yildan beri boshqarib kelayotgan Solih bir oy ichida prezidentlikdan ketishini ko'zda tutuvchi kelishuvni shanba kuni imzolashi kerak edi, lekin u mazkur kelishuvni prezident sifatida imzolashdan bosh tortdi. Pokistonda qurollangan shaxslar 4 nafar politsiya zobitini o'ldirib, NATOga qarashli 6 mashinaga o't qo'ygani xabar qilinmoqda. Politsiyaga ko'ra, hujum Islomoboddan 60 km uzoqlikdagi Attok tumani yaqinida sodir bo'lgan. NATO yuk mashinalari va tankerlari Pokistonda tez-tez hujumga uchrab turadi. Yakshanba kuni Qozog'iston sharqida zilzila ro'y berdi. Richter o'lchovi bo'yicha 5.4 balni tashkil etgan yer silkinishi RP markazi Olmaota shahridan 70 km shimol-sharqda bo'lgani aytilmoqda. Zilziladan talafotlar ko'rilgani xabar qilinmadi. 100 yil avval ro'y bergan zilzilada Olmaota shahrining katta qismi vayron bo'lgan edi. Eron televideniyasi bir haftadan beri jamoatchilikka ko'rinmagan prezident Mahmud Ahmadinajod Vazirlar Mahkamasi majlisida qatnashganini xabar qildi. Ahmadinajod hukumatning ikkita majlisini qoldirgani uning Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi bilan munosabatlarini taranglashtirgani aytilmoqda. Eron rahbariyati ichidagi munozaralarga Ahmadinajodning o'tgan oyda mamlakat xavfsizlik xizmati boshlig'i va eng qudratli shaxslardan biri Haydar Muslihini lavozimdan chetlashtirishi sabab bo'ldi. Xomanayi Muslihini tezda o'z joyiga qaytardi. Bunga norozilik o'laroq Ahmadinajod hukumatning majlislarini qoldirib kelayotgan edi. Misr tashqi ishlar vazirligi G'azo mintaqasi bilan chegarani doimiy ravishda ochib qo'yish niyatini bayon qildi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Minhab Bahomi Misr Falastin xalqi mushkulini oson qilish maqsadida chegarani doimiy ravishda ochish harakatida, lekin bu qanday amalga oshirilishi mumkinligiga oid mexanizmlar hozircha o'rganilmoqda deya ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi mazkur masala barcha darajalarda ko'rib chiqilayotganini aytib, bu qachon amalga oshirilishi mumkinligini aniqlashtirmadi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Stalinni hurmat qilish kerak bo'lardi. Ularni buni bayram qilsa ham bo'laveradi. Farovon keltirgan shu vaqtda shu ko'p odamlarni odatiga chiqargan shu 15-16 respublikani odatiga chiqargan shu Lenin bilan Stalin endi shu xotin irqchilik uchun harakat qilgan odam bo'lganda shu vaqtda mumkin uni haykalini ham o'zining rahm pasimlarini ham hurmat qilish kerak og'am. Masalan meni otam o'lib ketgan rasmi turibdi, men chiqarib tashlamaymanku.
Anvar boboning qurultoy eshitirishiga aytgan gaplari bugunning iqtibosidir. Qurultoy eshitirishini dasturimiz davomida tinglang. Hozir internet saytimizga qoldirilgan sharhlarga diqqatingizni qarating. Tomorqadagi Stalin nomli maqola ostiga, shu aynan shu qurultoy dasturi ostiga o'zini B deb tanishtirgan mushtariyimiz, maktabimizdagi Lenin haykalini olib tashlaganlarida fizika o'qituvchimiz uyga olib ketganlar hali ham bor deb eshitgandim. Nima deymiz, odamlarga Lenin, Stalin juda yaxshi ko'rsatilgan. O'zim ham eslayman, 1-3 sinf paytlarimiz Lenin biz uchun bir ideal edi. Yillar o'tdi, niqoblar tushdi. Aslida bular eng yovuz diktatorlardan birisi bo'lgani aniqlandi degan fikrni qoldirgan. Qoida buzar haydovchilarga jazo kuchaytirildi nomli maqola ostiga o'zini Sunnatulloh deb tanishtirgan mushtariyimiz, bu qonun o'z yo'lida to'g'ri yurib, qoidani buzmasa hech qanaqa ziyoni yo'q. Qoida buzilsa albatta jabr bo'ladi. Buni tan olish kerak. Bu qonun har bir haydovchi qoidasini bilmasdan mashinaga o'tirishdan oldin qoidani o'qib, keyin o'tiradigan bo'ladi. Dan xodimini pora olishi ko'paymaydi, aksincha kamayadi, chunki har bir haydovchi yo'l qoidasini bundan keyin yoddan ayta oladigan bo'ladi degan fikrni qoldirgan. Ayni maqola ostiga o'zini Jahongir deb tanishtirgan mushtariyimiz, dan xodimlari yog'ilib choyxonada yeb ichib kayf qilib o'tirishini boshqalariga ishchilariga sovg'a qilishlarini kundalik boshlig'iga berganini planini, ya'ni pulini bosh vazir yoki podshoh ko'rganda edi degan fikrlarni qoldirgan siz ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, saytimizga kirish uchun sizda kompyuter bo'lishi shart emas, qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, ya'ni mobil telefon orqali ham Ozodlik saytiga kira olasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yaqindan ko'makdosh, sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Diqqatingizni xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Liviyadagi vaziyatga qaratsam, Muammar Qaddafining o'g'li va 3 nabirasi NATOning Tripolidagi havo hujumlari chog'ida halok bo'ldi. Liviya hukumati hujumlar chog'ida mamlakat yetakchisining o'zi va rafiqasiga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Liviya hukumati matbuot vakili Musa Ibrohim yana bir bor NATO amaliyotlari konkret tarzda Qaddafining o'zini yo'q qilishga qaratilgani haqidagi bayonotini takrorladi. Biroq NATO rahbariyati buni inkor qilmoqda. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Rahmat. Shanba oqshom Liviyaning Tripoli shahrida NATO kuchlari tomonidan uyushtirilgan havo hujumlari chog'ida Muammar Qaddafining 29 yoshli o'g'li Saif al-Arab Qaddafi va uning 3 farzandi qurbon bo'ldi. Bu haqda ma'lum qilgan Liviya hukumati matbuot kotibi Ibrohim Musa Saif Qaddafining oddiy fuqaro bo'lgani, u bilan birga nobud bo'lgan 3 farzandining hali balog'at yoshiga yetmagan go'dak ekanini alohida urg'uladi. Ibrohim Musaga ko'ra, hujum chog'ida mamlakat yetakchisining o'zi va rafiqasiga zarar yetmagan.
The leader himself is in good health. He
Yetakchining o'zi sog'-salomat, unga zarar yetmadi, uning rafiqasi ham sog'-salomat, unga ham zarar yetmadi deya ma'lum qildi Liviya hukumati matbuot kotibi. Unga ko'ra Saif al-Arab Qaddafining uyiga ota-onasi borgan kezda bir nechta raketa hujumi uyushtirilgan. Hukumat rasmiylari raketa hujumlaridan vayron bo'lgan uy qoldiqlarini xorij jurnalistlariga namoyish qildi va Liviya hukumati yana bir bor NATO amaliyotlari konkret tarzda Qaddafining o'zini yo'q qilishga qaratilgani haqidagi bayonotini takrorladi. Xususan Liviya hukumati matbuot kotibi Musa Ibrohim NATO hujumiga javoban bu davlat rahbariga uning davlatida suiqasd qilishga qaratilgan to'g'ridan to'g'ri amaliyotdir dedi. Biroq NATO rahbariyati hujumlar chog'ida harbiy obyektlar nishonga olinganini aytib, Liviya hukumati ayblovlarini inkor qilmoqda. NATO amaliyotlariga yetakchilik qilayotgan qo'mondon Sharl Bushar shanba oqshom Qaddafining o'g'li va 3 nabirasi qurbon bo'lgani haqidagi xabarni eshitganini aytar ekan, bu xabarni tasdiqlamadi, inkor ham qilmadi. Liviyada 2-kun kundirki NATO harbiylari Tripoli shahridagi hukumat binolarini nishonga olmoqda. Shanba kuni tongda Muammar Qaddafi telemurojaat qilayotgan bir kezda telemarkaz binosi yonida raketa portladi. O'shanda Qaddafi isyonchilarga so'qni taklif qildi, ammo isyonchilar unga ishonmasligini aytib, bu taklifni yana rad etishdi. Hozirga qadar Buyuk Britaniya hukumati Qaddafining o'g'li va nabiralari o'ldirilgani haqidagi ma'lumotlarni tekshirilmagan deya Liviyadagi amaliyotlar BMT vakolati doirasida amalga oshirilayotgani haqida bayonot berdi. Bundan tashqari Oq uy rasmiysi Jay Karni ham Liviyadagi vaziyatni AQSh hukumati sinchiklab kuzatib borayotgani, barcha narsadan xabardor ekani haqida bayonot berdi. Ammo Rossiya Liviya amaliyotlarida NATO kuchlari BMT bergan vakolatlar doirasidan chiqmoqda deb hisoblamoqda. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonot mazmuniga ko'ra, NATOning aynan Qaddafini nishonga olmayotgani haqidagi bayonotlari tobora shubha uyg'otmoqda. Liviyada oddiy aholi vakillari, jumladan Qaddafining o'g'li va 3 nabirasining o'ldirilishi xavotirga sabab ekani urg'ulanadi, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda. Shuningdek, Rossiya parlamentining nufuzli a'zosi Konstantin Kosachov NATO harbiylarining shanba oqshom Liviyada o'tkazgan harbiy amaliyotlarni keskin tanqid qilib chiqdi. Rossiya siyosatchisi bu hujum chog'ida Muammar Qaddafi va uning o'g'li oilasi nishonga olingan haqida so'zlar ekan, Liviyadagi amaliyotlardan maqsad Qaddafini jismonan yo'q qilish ekanini ko'rsatuvchi faktlar tobora ko'p qayd etilmoqda dedi. Liviyada harbiy amaliyotni amalga oshirish masalasi BMT xavfsizlik kengashida ovozga qo'yilgan kezda Rossiya betaraf qolgan edi. So'nggi xabarlarga ko'ra shanba kuni NATO kuchlari Misrata shahridagi Qaddafichi harbiylarga tegishli deb hisoblangan bir necha obyektlarga havodan hujum uyushtirgan. Shuningdek, shanba kuni Liviya hukumati harbiylarining Benghazi janubidagi shaharga qilgan yurishida ham 10 isyonchi qurbon bo'lgani xabar qilingan edi.
Rahmat Barno. Demak, Liviyadagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar va yaqin sharqdagi Suriya, Yaman singari davlatlarda davom etayotgan norozilik namoyishlariga oid tafsilotlar haqida Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Yuqorida tinglaganingiz 4 linkni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularning bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Linklarni yana bir bor eslataman: darvoza.com, deraza.net, muddat.org yoki osmon.org. Ushbu linklar O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam qo'lini cho'zadi. Ushbu linklar yordamida siz albatta saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir Sahova mavjlarida jonli muloqotimiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Surxondaryoning Termiz shahrida maktablar va kasb hunari kollej va litseylarining o'quvchilari ishtirokidagi Barkamol avlod sport musobaqalari davom etyapti. 29-aprel kuni Barkamol avlod musobaqasining tantanali ochilish marosimida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev shaxsan ishtirok etdi. Musobaqaning tashkiliy ishlarida bevosita ishtirok etayotgan surxondaryolik Anvar Murodov bilan suhbatlashganimizda u Barkamol avlod musobaqasining Surxondaryoda o'tkazilayotgani haqida faxr va iftixor bilan gapirdi.
O'zimiz qatnashyapmiz, juda ham ajoyib tayyorgarlik, hamma esa yaxshi ketyapti, hech qanday kamchilik yo'q. Hamma sudyalar tek положено, hech bir men biron bir yomon narsani ko'rganim yo'q. Talabalar jo'natyapmiz. Voleyboldan birinchi joyda olgan bizni bolalar viloyat bo'yicha. Keyin yana gimnastika kedan olishdi bir ikkita qizimiz. Shu judayam haqqat bor, judayam ajoyib bo'lyapti, hech qanday kamchilik yo'q. Har bir kishiga bo'linib vazifalari qo'yilgan, bizlar mana harflar yoziladi, mana bayroq ko'tarishga, hammasiga endi bu jamoa qiladida. Endi bizlar bolalar ko'tarinki ruhda hammasini bajaryapti, hech qanday bir anov qilganimiz yo'q.
Tashkiliy ishlariga kimlar jalb qilingan?
Rahbariyat uni aytadi, bizlar bajaramiz. Bola yuborsa bola yuboramiz, boshqasi boshqa. Talabalar hammaga bo'lingan, ovqatimizni beradi, baribir avtobus bilan ta'minlaydi, hech qanday kamchilik yo'q.
Necha marta ovqat bilan ta'minlashadi?
Endi 2 martada ertamalab o'zimiz yeymiz. Hamma esa ko'ngilda, hech qanday kamchilik yo'q. Issiq ovqatda ham hech qanday kamchilik yo'q. Judayam chiroyli, judayam ajoyib stadionni ko'rsangiz, havasingiz keladi. Bu garantiya beraman, Yedinni O'rta Osiyoda bo'lsa kerak. Sababi mana o'tlarni ko'rdik, to'rt tomondan to'liq anov qilingan 10 milliardlik qurilishda hozirgi oxirgi zamon talabiga to'liq javob beradigan stadion. Masalan, bizlar uchun bu faxrlanamizda shu Surxondaryoda o'tganligi. Eminna bizlarni viloyatimizda, eminna bizlar salgina bo'lsa ham hissamiz borligiga ajoyib faxrlansa bo'ladi.
Barkamol avlod sport musobaqalarining tashkiliy ishlarida bevosita ishtirok etayotgan surxondaryolik Anvar Murodov edi. Barkamol avlod musobaqasiga surxondaryoliklar qariyb 1 yil tayyorgarlik ko'rishdi. Viloyatda keng ko'lamli bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Termiz shahrida yangi Surxon nomidagi sport majmuasi qad rostladi. Majmua tarkibida 10,000 tomoshabinga mo'ljallangan stadion barpo etildi. Ushbu stadionning ochilish marosimida prezident Islom Karimovning shaxsan o'zi ishtirok etgandi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, Surxondaryodagi bir qancha kollej va litseylar qayta ta'mirlandi, ko'cha va xiyobonlar obodonlashtirildi. Musobaqa ishtirokchilarini kutib olish uchun Termiz aeroporti va temir yo'l vokzalida ham obodonlashtirish hamda ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Surxondaryolik Abdulla Azimov Barkamol avlod musobaqalarining tashkiliy ishlari viloyat o'quvchi va o'qituvchilari zimmasiga tushgani haqida gapirdi.
Barkamol avlod musobaqasi Surxondaryoda tayyorgarlik boshlanganda, demak, 3 yil boshlanganda, aprel oylarida faqat ishlarni maktab o'quvchilari qildi, deyarli. Maktab o'quvchilari, keyin kollej o'quvchilarida to'liq ishlar qilgan. Termizda faqat maktab, kollej umuman dars bo'lgan yo'q. 3 yil ham buyurgan. O'qituvchilarga ham, keyin boshqa tumanlardan faqat o'qituvchilar bordi ishlashga. 10 kunda ishlab berdi o'qituvchilar. Bundan tashqari, agar adashmasam, noyabr oyini ish haqida ishlab qolgan shu barkamol avlod musobaqasiga deb o'qituvchilarni majburiy ishlatdida bor. Har xil mana qumlar tekislatgan, stadionlar tozalatgan, kraskalatgan, hamma ishlarni bajartirganda o'qituvchilarga, o'quvchilarga endi deyarli ishlatdi Termiz, termizlik o'quvchilar. Musobaqa boshlangan paytda Termiz yopilgan, poyezd hamma narsa kirmay qo'ydi-da. Shu bayram boshlangan kun o'sha kun.
Yengil mashinalar ham kirgizilmadimi?
Yo'q, shu aytibman, yopildi deyman. Hech kim kirgan yo'q. Bayram boshlangandan keyin. Shu kirganlar shu bayram boshlangancha kirdi. Undan keyin hech kim kirilgan yo'q. Qattiq bo'ldi-da, undan tashqari ham shu nazorat juda ham qattiq bo'ldi. Juda ham ko'p narsalar, keyin har xil ichimlik xodimlar juda ham ko'p keldi. Faqat Termizga emas, boshqa tumanlarga ham yetib keldi o'zi deyarli. Hamma tomonda tikilib tekshirib, shu bayram boshlanishidan oldin bo'ldi, 29-gacha bo'ldi hammasi.
Tekshirganda nimani tekshirishdi?
Bilmadim, tushunmadim. Hamma tomon tikilib tekshirib chiqdi-da. Nazorat juda kuchli bo'ldi lekin.
Toshkentdagi ekspertlar ishchi guruhi joriy yilning aprel oyi boshida Barkamol avlod sport o'yinlari arafasida Surxondaryoda qonunbuzarlik holatlari ko'payayotgani haqida yozgandi. Ekspertlar ishchi guruhi ma'lumotiga ko'ra, Surxondaryo viloyatining ayrim tumanlarida rasmiylar har bir o'qituvchi oylik maoshidan 40 ming so'mga yaqin mablag'ni Barkamol avlod sport o'yinlariga tayyorgarlik bahonasi bilan ushlab qolishdi. Barkamol avlod musobaqasi 2001-yilda ilk bor Jizzaxda o'tkazilgandi. Shundan beri ushbu musobaqa an'anaviy tarzda o'tkazib kelinmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Demak, yuqoridagi telefon raqamlari sizni ozodlik bilan bog'laydi. Ushbu telefon raqamlariga siz qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Demak, efirda erkin mikrofon. Rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Asli Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida yashagan, hozirda Eronda muhojiratda yashayotgan Hazrat Jo'rayevning ozodlikka telefon orqali ma'lum qilishicha, Erondagi o'zbekistonlik qochqinlar ekstraditsiya qilinish xavfiga duch kelishyapti.
Men 6 yildan beri Eronda BMT tomonidan boshpana olib yashayotgan edim. 10 kuncha bo'ladi. BMTga telefon qilsam, Erdan xonim Mahdavi degan ayol aytdiki, bundan keyin sizni boshpana topolmaysiz. Bu yerda bo'lishingiz qonundan tashqari bo'ladi dedi. Keyin men aytdim, nima uchun? Illat sabab nima? Keyin u aytdiki, u ikkita sababni ko'rsatdi. Bittasi Eronning davlati dedi, o'zbeklarga boshpana berishdan bosh tortdi. Ikkinchisi, sizni pasporti, vizangiz yo'q dedi. Qaysi boshpana topadigan odam pasport, viza olib keladi? Shu uchun endi men telefon qilib, masalan, kimlandir yordam so'ramoqchi yo qanaqadir bir maslahat, mashvara so'ramoqchi emasman. Men telefon qilishimdan maqsad shuki, tinglovchilar mana bugun o'zini islomiy deb jar zarayotgan davlatlarni yo o'zini demokratiya, inson huquqlarini himoya qilaman deyotgan kishilarni basharasini yana bir ko'rib qo'ysinlar. Chunki O'zbekistonda hozir dindorlarni eng qattiq qiynalayotganligi hammaga ma'lum, lekin yana Eron hukumati o'zbeklarga boshpana bermas ekan. Arab davlatlarga boraylik desak, u yerda BMTni idorasi yo'q. Xo'sh, nima qilish kerak endi?
Hazrat aka, Eronda sizdan boshqa o'zbekistonlik qochqinlar bormi yana, ko'pmi?
Ular oldinroq ko'proq edi mehribon. Ularni taqriban 6 oy bo'ladi. Boshqa davlatga chiqarib yuborgan. Men so'ramadim qaysi davlatga chiqarib yuborganini. Men 3 yildan beri BMTga telefon qilib aytamanki, mana 3-chi davlatga chiqarib yubor, 3-chi davlatga chiqarib yubor. O'zbeklarga boshpana yo'q. Ajib, g'arib gapda bu, qarang, hammaga boshpana bor, o'zbekka boshpana yo'q. Dunyoda eng izilayotgan o'zbek, yana o'zbekka boshpana yo'q. Haqiqatsizlikni qarang-da.
Endi Hazrat aka, sizga ekstraditsiya qilinish xavfi bormi yo'qmi?
Rosa borda, O'zbekistonga borgandan keyin masalan o'ldirsak-ku, mayli, men tayyorman, Alloh uchun bitta emas. mingta jonim berishga tayyorman, lekin bu iflosliq odamni qiynab zindonga tashlab, ham ruhiy ham jismoniy, bir tikka go'sht bo'lsam man bu narsalarni ko'tarolmayman. Bularni qilayotgan ishini umuman tushunmaysizda Mehribon, umuman adolat qolmagan u, xo islomiy davlat bo'lsin, xo demokrat davlat bo'lsin.
Erondan haydalayotgan o'zbek qochqinlari haqida xabar qilgan Hazrat Jo'rayevda xalqaro matbuot erkinligi kuni munosabati bilan samarqandlik Xolisbek O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi rahbariyatiga ochiq xat yo'lladi. Ozodlik bilan suhbatda Xolisbek ushbu ochiq xatni yozishdan maqsadlariga to'xtaldi.
Hozirgi O'zbekiston adabiyoti va san'at gazetasining bosh muharriri Sadullo hokimga ochiq xat yozdim.
Nimaga aynan bu kishiga nisbatan siz ochiq xat yozdingiz?
Chunki O'zbekiston adabiyoti va san'ati eng birinchi daraja nufuzli gazeta edi deb man umuman bu gazetani o'qimay qo'ydim. 2009-27 iyunda umuman voz kechdim, boykot e'lon qildim masalan o'sha gazetaga. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi 1985-1991 yillarda chinakam hur fikrlar tom ma'nodagi xalq minbariga aylanib ulgurgan edi. Respublikamiz ijtimoiy siyosiy madaniy ma'rifiy hayotdagi dolzarb muammolar zo'r jasorat va gazeta sahifalariga olib chiqildi. Ayniqsa bolalar mehnatining eksploatatsiya qilinishi bu muammo hozir ham dolzarb bo'lib turibdi. Orol dengizi, paxta dalalarida samolyotlardan sepiladigan zaharli dorilarni taqlash kabi katta muammolarni jasorat bilan ko'tarib chiqqan edi. Ko'plab taniqli jurnalistlar, yozuvchilar xalqni qiynayotgan muammolarni gazeta sahifalariga olib chiqdi. Hatto o'sha Ahmadjon Melboyev rahbarlik qilgan o'sha 1988-1989 yillarda gazeta tiraji millionga yaqinlashib qolgan edi. Ayniqsa bo'stonliq muammosini rasmiylardan mutlaqo mustaqil tarzda o'z so'zini qo'rqmasdan ayta olgan jasoratli nashr edi. Nega endi bunday salmoqqa nufuzga ega bo'lgan nashr bor yo'g'i 4000 nusxada bosilyapti? 28 millionga yaqinlashib qolgan respublikamiz aholisi uchun bu nima bo'ladi? 2007-yil 7-mayda respublikamizda senzura bekor qilingan edi. Nahotki bizda hal qilinishi zarur bo'lgan ammo hal qilinayotgan muammolar bo'lmasa, jamoatimiz biz mustaqillikka erishganimizdan so'ng xotirjam bo'lib qoldik. Deyak sovet tizimidan qolgan illatlar, xalqqa berayotgan husnlar o'z-o'zidan hal bo'lgandek tuyuldi. Nega Erkin Vohidov, Abdulla Orif kabi xalq sevgan adiblar jim turishibdi? Ular keyingi yillarda maddohga aylandilar. Xalqni qiynagan, tashlantirayotgan muammolar haqida matbuotda chiqish qilmadilar. Bu xalq sevgan shoirlarimizning xalq orasida obro'si pasayib ketishiga sabab bo'lmoqda. Respublikamizning ko'pchilik joylarida xalqning oylik shaqa bir xalta unga ham yetmayotgan bir sharoitda dono rahbarligi degan maqollarni qanday tushunmoq kerak? Biz birinchi navbatda jurnalistlar ichidan qo'rquv va hadikni chiqarib tashlashimiz kerak. Turli xil muxolif fikrlarni prezidentimiz aytgan jamiyatda 100 xil fikr bo'lsa hammasini berish kerak. Jamiyatimiz, davlatimizda bir vaqtlar urf bo'lgan, keyinchalik unutib yuborilgan tanqid va o'zini tanqid taomilini qayta tiklash kerak.
Samarqandlik Xolisbek edi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishini havola etaman. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi bugungi eshitirish ham O'zbekiston bilan Yevropa o'rtasida radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshitirishimiz mavzusi Stalinga bag'ishladik.
Отец, нам Родина, мать, сестра и подруга, советская власть.
Demak, Stalinga bag'ishlangan haykal O'zbekistonda hanuz saqlanib qolmoqda. Sho'rchida bor ekan shunaqa haykal. Shuhoqda gaplashamiz. Bugungi eshitirishimizda taniqli jurnalist, hozir Myunxenda yashayotgan o'zbek jurnalisti Anvar aka Usmonov ishtirok qiladi. Anvar aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Va alaykum assalom, hormisizlar?
Shuningdek, O'zbekiston bilan bog'lanamiz. Abdulaziz aka Mahmudov, kinodramaturg, o'sha davrni yaxshi o'rgangan bir o'zbekistonlik ziyoli biz bilan aloqada Toshkentda. Abdullaziz aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, siyosatshunos, tahlilchi Suhbat Abdulla ham bugungi eshitirishimizda. Suhbat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Rossiyada shu kunlarda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alaba yuzasidan urush qahramonlarining suratlarini hamyoqda osib qo'yishyapti. Avtobuslarga Stalinning suratlari yopishtirilgan, ya'ni urushni muzaffar qahramoni sifatida. Va O'zbekistonda ham shu paytgacha mana G'azalkentda Stalinning haykali bor edi birovning hovlisida va kuni kecha o'sha haykal olib ketib qolishdi. Ya'ni o'sha stalinizm O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi degan ma'noda. Hozir bilishimizcha Surxondaryoning Sho'rchi tumanida Stalinning haykali biron tom orqasida turgan ekan. Ya'ni O'zbekistonda Stalinni hurmat qiladiganlar bor ekan va O'zbekiston hukumati shu paytgacha Stalinni rasman qoralagan birorta hujjat qo'limizda yo'q. Suhbatimizni boshlashdan oldin o'sha Surxondaryoda istiqomat qilayotgan 84 yoshlik bir Anvar boboni bilan suhbatni eshitsak, keyin eshitirishimizni davom ettirsak.
Stalinning roli katta bo'lganda shu mana endi u Alloh tomonidan berilgan bir haligi nima deydi, Allohning bir marhamati bilan yerga tushgan bir soyasi vaziri hisoblasam bo'laveradi, qiyindi shu vaqtda. Endi shu hozirgi bizlargacha kelayotgan avlodlarning qadrini o'ylab ish tutganda, bo'lmasa shu mana nemis bosib ketgan bu nemis bosib og'ida bo'lsa hozirgi avlodlarning taqdiri nima bilan tuzar edi? O'lib ketishi mumkin edi, qul qilib o'ltirib yuborgan bo'lishi mumkin edi, o'ltirib yuborardi, ishlatar edi. Kim bermas edi umuman? Mustaqillik ham bo'lmas edi. 70 yil yaxshi yashadik, unda urushdan keyin xalqimiz, mamlakatimiz tinch bo'ldi. Mana butun 15-16 respublikani saqlab turdi 70 yil. Askari bo'lmaganda so'lishni qalanmas edi, boshqa pasha ham qilishi mumkin edi, lekin qo'lini ko'tarib borishi mumkin edi nemislar Gitlerdan oldiga.
Endi shu g'alabani asosiy dohiysi Stalin bo'lgan, shunaqami?
Ayni shu vaqtda endi dohi Stalin mana shuning uchun ham hali butun dunyoda general Sim degan bir unvon bergan unga. Shu g'alabasiga yarasha, xizmatiga yarasha shu unvonlarni berganda, bo'lmasa tavakkaldan nima o'shani cho'ponga medal beradimi, unvon berarmidi? Shu g'alabasi bo'lganda shu kambag'allarningda.
O'sha paytda shu kolxozlarda Stalin nomi olib tashlandi, haykallari olib tashlandi. Shu to'g'ri bo'lganmi, noto'g'ri bo'lganmi? Xurshovning paytida.
Endi u Alloh taolaga to'g'ri kelmaydi, podsholarning rasmlarini yirtish, ularni abbar vahlatxonaga tayinlash, bu asl musulmonning tiliga to'g'ri kelmaydi ham. U Qur'onda ham ko'rsatilmagan, u podshoga adillashmasi kerak. Podsho o'z Alloh tomonidan berilgan Allohning marhamati bilan yerdagi soyasi, uning qadamidan tavob qilish kerak podsholarning.
Anvar bobo, mana Stalinni haykali turgani ma'qulmidi? Masalan, o'sha siz yashayotgan o'sha Termizda, Surxondaryoda bor edi-ku, esingizdami o'sha haykallar?
Bor, mana Sho'rchida hozir ham bor turibdi, birov tomirqa qilib aylantirib olgan, tomirqasining eshigini oldi, haykali turibdi Stalinning.
Qayerda turibdi?
Sho'rchida kommuna jamoa xo'jaligining markazida turibdi, birov tomirqa qilib shu yerda shu tuqlarini tutning ichida qo'yilgan edi, shu yerda haykali turibdi. Uni tomorqa qilib olingan, har yili bir marta ikki marta hali bechara shu zimit qilib qo'yib qo'yadi. Kaptar paftarlar chimchiq qimchiqlar ustiga nima qilib axlat aylamasin deb juvib tarab qo'yib qo'yibdi. Turibdi bor uni, hech kim mushayt qilgan yo'q. Bo'ldi, kimga mushayt qiladi u? Ustiga alag'ib bergan deb turibdida u, bir shunday haykalda u simxarday turibdida, simxarni ham ko'rib qo'yibmizdi mana sibetgarga deb. Shunday turibdida, uni nima teli bo'lmasa, jag'i bo'lmasa, birovga tiyinmasa, mushayt qilmasa.
Stalin o'zbek xalqiga yaxshilik qilgan odammi, yomonlik qilgan odammi, nima deb o'ylaysiz?
Endi u millatparast bo'lmagan u odam, millatni tanlamagan shu vaqtda, millat tanlash degan haligi o'zini misli kallasiga kelmagan, keyin o'zbek, sen qozoq, qirg'iz, turkman, tojik degan bu ukrain, belarus degan narsa umuman uni kallasiga kelmagan shu vaqtda. Millat ayirmachiligi u paytlarda bo'lmagan odam, hamma bir yoqadan bosh ko'tarib ota enasi birday bo'lib bar intifoq bo'lib yashagan, bir biriga homiy bo'lib bir biriga yordam qilib yashagan. 15-16 respublikani boshqarish hazilmi shuning ichida birov yarim hali.
Anvar aka, Anvar bobo, mana shu kunlarda Moskvada Stalinning rasmlarini avtobuslarga yopishtirib qo'yishibdi, nima debdi endi bu nimani urush qahramoni debdi. O'sha haqlimi, ya'ni shunaqa narsa O'zbekistonda ham bo'lsa yaxshimi mana bayram kunlari?
Stalinni hurmat qilish kerak, ularni bir o'lib ketgan bo'lsa ham ruhini bir nima haligi vijdoniga havola qilib yaxshi tomonlarini, ijobiy tomonlarini gapirib, shuni hurmat qilish kerak. Buni bayram qilsa ham bo'ldi biladi. Farovon keltirgan shu vaqtda shu ko'p odamlarni odatlikka chiqargan shu 15-16 respublikani odatlikka chiqargan shu elim bilan istalib endi shu xotin irqchilik uchun harakat qilgan odam bo'lganda shu vaqtda mumkin uni haykalini ham o'zining rahm pasimlarini ham hurmat qilish kerak og'am. Masalan meni otam o'lib ketgan rasmi turibdi, men chiqarib tashlamaymanku.
84 yoshar Anvar boboni Stalin haqidagi fikrlarini eslatib qo'yamiz. Sho'rchidagi kommunal xalxozida O'zbekiston hududida Stalinni haykali hanuz turgan ekan. Mana eshitdik mana Anvar boboni gaplarini. Abdulaziz aka nima deb o'ylaysiz? Toshkent sizdan boshlasak.
Endi bizni ahlimiz aksariyati tarixni chuqur o'rganmagan. Agar bilganda 2. jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'lgan. Bu Gitlerdan hech kam joyi yo'q. 2. jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'ladi. Dunyo tarixida hozirgi tushunchalar bo'yicha stalinizm bilan fashizmni orasida juda katta farqi yo'qligini ko'p olimlar ifodalaydi. Kengroq gapiradigan bo'lsak, bolshevizm va fashizm yoki kommunizm va fashizm degan tushunchalarni bir-biriga yaqinligini, ma'nosini yaqinligini hozir ko'p olimlar ifodalaydi.
Abdulaziz aka, endi kechirasiz, men gapingiz bo'ldim. Abdulaziz aka, mana bu o'zbek zehniyatidagi bu o'sha qattiqqo'llikka, stalinizmga moyillikni qanday tushunishimiz mumkin? Nega mana bilamiz, mana chollar, urush veteranlari o'zlarini mashinalarga rasmlarini yopishtirib qo'yishadi. Hozir ham yopishtirib qo'yishibdi o'sha rasmlarini. Buni endi qanday tushunishimiz mumkin endi? Nima deb o'ylaysiz, Abdulaziz aka?
Bundan faqat xafa bo'lishimiz kerak. Chunki bizning xalqimiz umid qilgan ozodlik, erkinlik hali bizning vatanimizga yetib kelgani yo'q. Bular shu davrni qumsayaptimi? Sababi hozirgi bizning hozirgi zamonamizda bo'layotgan iqtisodiy, ijtimoiy ahvol juda achinarli holda va shuning uchun ham bu yoshi ulug'roq bo'lgan insonlar albatta stalinizm davrini qumsaydi.
Stalin это имя штурмовое. Город казавший вперёд. Сталин это ритм непростроя. Сталин это чкаловский полёт. Сталин в темпах первых пятилеток, в лозунгах догнать и перегнать. Сталин — главный вождь страны Советов.
Bugungi O'zbekistondagi stalinizm alomatlari haqida suhbatlashmoqdamiz.
Gap Stalinni haykalida emas, stalinizm bu ruh. Stalinni haykali bo'lmasa ham hozir bizning hududimizda shuni ruhi saqlanib kelyapti. Chunki shu stalinizm tayyorlab amalga qandaydir keltirgan, katta lavozimlarga keltirgan shaxslar hozir ham shu stalinizm ruhida bizni davlatimizni boshqarishyapti.
Abdulaziz aka, shu o'rinda suhbat akaga quloq solsak, suhbat aka tarixni yaxshi bilasiz. Birinchidan mana Anvar boboni gaplarini eshitdik. Sizni o'shanga munosabatingiz qanday? Ya'ni bu qadar samimiy muhabbatni nima deb izohlash mumkin? Ya'ni ko'pchilik chollarda shunaqa fikr bor albatta.
Bunga javob berish uchun avvalo Stalin fenomeni nima ekanligini ochiqroq tasvirlab bersakgina bu savolga javob olaman.
Marhamat, suhbat aka, bemalol.
Stalin fenomeni nima? Birinchidan, lider nomini paydo qilinishi bu muhim narsa. Agar lider haqiqatan ham kuchli shaxs bo'lsa, liderning nomi xalq va jamiyat uchun sementlovchi faktor vazifasini bajaradi. Ya'ni jamiyat bitta fikr, bitta ideyaga liderning nomi vositasida birikadi. Bu tarixda ko'rilgan narsa. Masalan, Aleksandr Makedonskiy, Chingizxon kabi nomlar harbiy jihatdan sementlovchi faktor vazifasini o'tagan bo'lsa, Lenin, Mahatma Gandhi, Oyatulloh Xumayniy kabi nomlar jamiyatni birlashtirishda ijtimoiy sementlovchi faktor vazifasini o'tagani tarixiy haqiqatdir. Stalin bu jihatdan ikki karra qiziqarli shaxsdir. Uning dastlabki sementlovchi yutug'i shundaki, u SSSR degan imperiyani omochdan imperiya darajasiga ko'tarib bera oldi. Kollektivizatsiya, industrializatsiya, atom bombasining yaralishi, SSRni super davlat darajasiga olib chiqilishi bevosita Stalin nomi bilan bog'liqdir. Stalin nomining ikkinchi qiziq jihati uning nomi harbiy jihatdan ham cementlovchi faktor vazifasini o'taganligidadir. Urushni boshidan kechirgan odamlardan mana hozirgi bobodan misol olish mumkinki, agar ulardan so'rasangiz, agar Stalin bo'lmasa, Gitler bizni yengar edi deb javob berishadi. Urushda jangchilar vatan uchun, Stalin uchun deb o'zlarini tank tagiga, planetlar og'ziga tashlaganligi bu tarixdan qayd etilgan haqiqatdir. Liderning bu ikki jihatdan buyuk darajaga yetishi kamdan-kam rahbarlarga muyassar bo'ladigan, bu Stalinga xos bo'lgan xislat, bu Stalin fenomeniga xos bo'lgan xislat, buni tan olish kerak, bu tarix haqiqati. Lekin meni Stalinni haligi qiziquvchi Stalinga simpatiyasi bor odam deb o'ylamanglar. Ikkinchidan, lider xalq uchun bitta vazifani, bitta ehtiyojni qondirib berish kerak. Xalq ommasini bitta ulug' g'oya, yaxshi va baxtli yashash uchun xalq amalga oshirishi lozim bo'lgan eng muhim qadamlarni qanday qo'yish lozimligini ko'rsatib berishi bevosita lider zimmasiga tushadi. Uchinchidan, xalq ongida liderning dixronik ko'rinishdagi namoyon bo'lishi jihati bor. Ya'ni, birinchi ko'rinish Stalin dono, odil, olijanob, qattiqqo'l rahbar. U dohiy, jinoyatchi va burjuaziyani bo'ynini sindirgan, tamagirlikdan yiroq, hammani teng ko'ruvchi, sotilmaydigan, korrupsiyaga beshavqat, adolatli va xushyor dohiy obrazida ko'ringan. Diaxronlikning ikkinchi ko'rinishi Iosif Vissarionovich Jugashvili o'rta bo'yli, o'rta ma'lumotli, cho'tir yuzli, rus tilida lahcha bilan gapiruvchi oddiy gruzin bo'lgan. Bu yerda liderning virtual va real ko'rinishdagi xalq ongida namoyon bo'lgan obrazini ko'rish mumkin. Stalin xalq ongida bir xilda, oddiy hayotda boshqa xil bilan gavdalangan. Mana shu yerda uning juda katta yutug'i bo'lgan. Ana shuning uchun bizning haligi o'tmish haligi ota-bobolarimiz Stalinni qo'msaydi, Stalin davrini qo'msaydi. Shuning uchun hamisha Stalinni yaxshi deb ta'rif berishadi. Abdulla Iskandar.
Suhbat Abdulla, rahmat sizga. Endi Anvar Usmonov Myunxendan, Germaniyadan turib sizga so'zni bersak, Anvar aka.
Eshitibman.
Mana turli fikrlarni eshitdik. Mana Abdulaziz aka aytdiki, mana shu Stalinniga sig'inayotgan xalq, bu bizni bir xafa bo'lishimiz kerak, kulfatimiz degan fikrni aytdi. Suhbat Abdulla bu fenomeniga bir aniqlik kiritdi, bir tarixiy bir spravka sifatida va Anvar boboni adashingizni gaplarini eshitdingiz endi. Endi sizning fikringiz qanaqa?
Ya, endi jiddiyman, manamcha hayron bo'lib qoldim. Bu haligi uydagi haykal to'g'risida gapiraylik. Mayli.
Sho'rchidagi haykal.
Bechora o'zini hovlida haykalni qo'ygan. Kechirasiz, bu menim uyim. Bu menim unaqa hovlim. O'sha yerda qanaqa haykalni qo'ysak, bu haykal, kechirasiz, bu qora daro emas. Bu bomba emas. Bu haykal. Menim o'zim bu yerimga qo'ydim uni. Qanaqa haqqingiz bor? O'sha qaravoylar kelib unaqa haykalni olgan. Bu chistiy unaqa stalinizm ham. Nima xohlasam uni qilaman.
Kechirasiz, Anvar aka. Anvar aka, agar mana sizni hovlingiz bor, ha, Germaniyada. O'zingizning yeringiz bo'lsa, o'sha yerga Gitlerni haykalini qo'ysangiz, sizni uyingizga politsiya kelib o'sha haykalni olib ketib qoladi, ya'ni.
Yo'q, siz uni bilmaysiz, mana. Bu haqiqiy, haqiqatan Germaniyada natsizmni propagandasi unaqa yopilgan. Haqiqiz yo'q. Natsistik formada yoki kaskada chiqishingiz ko'chaga, lekin menim uyimda, bu menim privat uyimda. Men nima qilishim mumkin? Men ko'p uyda bo'ldim. Mana Gitlerni portretlari bor uyda. Qanaq mundirlari ham bor o'sha shkafdagi. Bu privat uyi. O'ta nima xohlasam uni qilaman. Faqat bu narsam bu faqat davlatga qarshi bo'lmasin, qora daro bo'lmasin, bomba bo'lmasin, terrorizmga aylanmasin, faqat shu. Manim privat uyim. Shuning uchun aytibman. Mana shu hozirgi zamoni, xo'p, bitta Stalinni rejimini unaqa bir rivojlangan yo'lida endi. Mana o'rtoq, o'rtog'am aytmayman bu. Prezident Karimovni unaqa shu kichkina Stalin bo'lib qoldi o'sha haligi O'zbekistonda. La mayli. Endi boshqa gapni olaylik. Ko'p odamlar, lekin bizlar shu haligi ko'p odamlar uni juda ham unaqa hurmat qiladi. Mana masalan bizi marhum bu olamdan o'tgan mahalla raisi hech qachon ichmagan, bu veteran bo'lgan, ichmaydi ham aroq, nima aytgan? Qachon dedi Stalinni oqlasa, man o'sha paytda bir butilka dedi aroq ichaman dedi. Bayli o'lsam ham o'lmasam ham lekin ichaman. Baribir Stalinni oqlaydi. Hayron bo'lib qoldim man. Bu 15 yoshar, 17 yoshar yigit edim o'sha paytda. Ya dedim, qarang, o'sha paytda как раз Stalinizmga qarshi ancha unaqa kurash bo'lib qoldi. Stalin yaxshimi, yomonmi?
Shu masalani yomon taraflar, mana yaxshi taraflarini aytishdi. Mana bobo gapirdi, suhbatdagi gapirdi. Endi xo'p, nima yomonlik qildi bizaga? Aytaylik, o'sha repressiyalar qildi. O'zbek ziyolilarini qirdi, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir, buni gapiraversak bo'ladi. Yana nima?
Repressiyani. Stalin, boja, Stalinni o'rniga boshqa odam kelsa-chi?
Trotskiy bo'lsa masalan.
Bu rejim, bu kommunizmni rejim. O'sha uni unaqa yuragida endi, uni qilgan ishlari. Men boshqa narsaga. Stalin ikkita yomon, mening fikrimda, ikkita yomon yo'lni unaqa o'rnatgan. Nima? Birinchi millatga qarshi bo'lgan. Qancha mana bu O'zbekistonni chegarani ko'ringlar. Bu O'zbekiston chegarani geometrikki progressiya bilan to'ppa-to'g'ri unaqa liniyadan qaray. Kimdir buni Stalinni endi, mayli Stalin o'zlari emas, mayli endi shog'irlardan chizganda bitta liniyadan O'zbekiston bo'lsin. Qarang, Turkistonni dabdala qilgan, millatga qarshi bo'lgan. Hammasi shu millatga ancha ishni, qarshi ishni olib borgan. Haqiqatan Stalinni. Stalinizm judayam yomon kasal. Bu Stalinizm, ya'ni 50 yil, mana shu 50 yil SNGda bo'ladi, O'zbekistonda bo'ladi, Rossiyada bo'ladi. Uni hech qachon o'tmaydi. Ma ko'plari aytadi. Edi-da, mayli edi, veteranlar bu marhum bu onamdan ketsa hammasi joyda bo'ladi. Yo'q. Yangi stalinistlar keladi. Yangi. Mana endi ko'p rahbarlardan mana Putin ham, Medvedev ham, Ukrainadagi Yanukovich, a bizi unaqa tiran, unaqa bir Karimov, hamma odamlar shu Stalinning metodini ishlatyapti. Bu man bundan achinaman man. Bu eng rasvo narsa.
Anvar aka, men Abdulaziz akadan yesak, Abdulaziz aka, umumiy gaplardan sal detallarga o'tsak, Abdulaziz aka. Stalinni qilgan aniq yomonliklari nima? Masalan, Abdulhamid Cho'lpondan tortib, Abdulla Qodirdan tortib o'ldirilgan o'sha ziyolilarimiz. Yana mana Anvar aka aytib o'tdiki, Turkistonni o'sha parcha-parchalarga bo'lib tashlanishi.
Birinchidan, albatta, bizning ziyolilarimiz qirilgani. Hozir biz hech o'zimizni tarixda o'rnimizni, ma'naviy, iqtisodiy, tarixiy o'rnimizni hozirgacha shakllanmaganini sababi shu biz ziyolilarimiz qirilgani. Ikkinchidan, hozir mana masalan yaqinda mana 1 yil bo'ldi Qirg'izistonda sodir bo'lgan fojialar ham shu aynan shu Stalinning nomiga bog'lash mumkin. Chunki O'zbekiston hududidan O'sh viloyatini Qirg'iziston davlatiga berib va undan tashqari boshqa aytaylik hududlarni ham xuddi shunday Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston, mana Qirg'iziston degan shunday bo'lib qo'ydi. Vaholanki bizda Turkistonda hech qachon bunday bo'linishlar bo'lmagan. Men aytmoqchimanki, Turkiston hududida hamma davlatlar uchun Turkiston ona vatan bo'lgan. Turkistonni 5-5 respublikaga bo'lish, bu hozir mana ko'ryapmiz. Bu xato bo'lgan.
Suhbatga sizga so'z bersak, ya'ni O'zbekistonda stalinizm qoralanishi uchun biror hujjat bormi? Suhbat aka Abdulla.
Stalinni juda ko'p yomonlaymiz. Biz tarixiy haqiqatga ba'zida obyektiv baho bera olmay qolamiz. Gap shundaki, bitta tarixiy haqiqat mavjud. Stalin hech qachon o'z qo'li bilan hech kimni o'ldirmagan. Bu degan gap Stalinni oqlash degan gap emas. Bu yerda ikki narsa yotadi. Birinchisi, shu o'zi jinoyat qilmaslik, qotil bo'lmaslik. Ikkinchisi, jinoyatchi bo'lishga, shunday qotillik qilishga sharoit yaratib berish. Demak, agar Stalinga obyektiv baho beradigan bo'lsak, hamma narsani Stalinga ham ag'daraverish unchalik to'g'ri bo'lmaydi.
Там Сталин, отец, там родина, мать, сестра и подруга, советская власть.
Bugungi O'zbekistondagi stalinizm alomatlari haqida suhbatlashmoqdamiz. Munozarani Anvar Usmonov davom ettiradi.
Bitta narsaga hayronman. Haqiqatan bizni unaqa juda ham katta illyuziyamiz bor. Mana masalan, ko'p odamlar aytadi, bu Sharof Rashidov juda ham ko'p narsani qilgan. Mana masalan dedi, Toshkentda metro qilgan. Endi bu Sharof Rashidov uni qilmagan-ku. Bu CK KPSSni so'mini qarori chiqdi. Shaharlarda o'sha million agar million unaqa nufuz bo'lsa-chi shaharda, shu shaharda metro bo'ladi. Qarang, lekin odamlarning fikri bu Sharof Rashidov qilgan. Xuddi o'shaning o'zi mana masalan Stalinni. Hamma yaxshilik narsa bu yaxshilik narsa Stalin o'zi qilmagan-ku. Yaxshi narsa ko'p ekonomika rivojlangan. Mana masalan juda ham yaxshi finans ministri Zverev bo'lgan. U bu bo'lganda endi.
Yomonlikni ham faqat bitta o'zi qilgan degan ayblov bor dedi-da suhbat Abdulla.
Ya shu undan keyin g'alabani o'zlari qilmagan-ku g'alabani. G'alabani o'zi qilmagan urushda. Stalin davlat uchun ko'p o'ylagan, ko'p mehnat qilgan, lekin u kechirasiz u, lekin o'sha qonxo'r qo'l bilan hech qachon yaxshi davlat bo'lmaydi. Mana bizni oxirimiz, mana SSRning oxiri shunaqa ko'rsatilgan. Mana ko'rdingizmi, nima bo'ldi? Shu aligi faqat qo'rqishdan davlat yashamaydi. Mana shu eng rasvo narsa hozir ham odamlarning ichida qo'rqinish bor. Mana bizlar Qorovoydan qo'rqamiz, prezidentdan qo'rqamiz, hammadan qo'rqamiz. Hali ham o'sha eski o'sha Stalinni tarbiya. Mana shu chatoq. Mana shu meros juda ham rasvoda endi buzumizdagi hayotimizda.
Endi bir qonun qabul qilish kerak deb o'ylaysizmi? Ya'ni o'sha Stalinni taqiqlash kerak ma'nosida.
Men qonun to'g'risida qarshiman. Ko'p odamlar, mana masalan 30% odamlar Stalinni quvvatlaydi. Bu bizlar hurmat qilishimiz mumkin uni. Hurmat qilishimiz mumkin shu odamlar, odamlar veteranlar. Shuning uchun men
siz aytayotgan Germaniyada qonun bor-ku, o'sha fashizm timsollarini targ'ib qilish jinoiy javobgarlikka tortiladi-ku.
Xo'p, men aytayapman, lekin fashizm yutqazgan. Stalinizm yutgan urushda. Mana shu farqi bor.
Suhbat Abdullaga so'z bersak.
Gap shundaki, Stalin o'zbek xalqiga yetkazgan zararlarini hozir birma-bir sanab o'tishni o'zi mushkul. Bu yerda gapni londa qiladigan bo'lsak, Stalin nafaqat o'zbek xalqiga, Stalinizm va Stalin dunyo xalqiga qanday azor olib keldi, yetkazdi degan tarzda savol qo'yilsa, bu to'g'riroq bo'lgan bo'lar edi deb o'ylayman. Har qanday jamiyatda avvalo shu jamiyatda yashaydigan fuqarolar o'z huquqlarini bilmaydigan bo'lsa, shu mamlakatda qonun ustuvorligi amalga oshmagan bo'lsa, shu mamlakatda demokratiya, milliy demokratiya tamoyillari ustuvor yo'nalishga qo'yilmagan bo'lsa, Stalin va Stalinga o'xshaydigan alomatlar har doimo kelib chiqaveradi. Chunki birgina Stalinni ayblagan bilan uning politbyurosi bo'lgan, uni atrofida odamlari bo'lgan, uni shu yo'lga yo'llab turadigan, uni shunga ilhomlantirib turadigan manbalari bo'lgan. Ana shu manbalar ehtimol Stalin shaxsiyatini ehtimol yomon taraflarga yo'llashga, yomon ishlarni qilishga, hali kechirilmaydigan narsalarni bugun biz haligi qatag'on deb atayotgan, bugun biz qonxo'rlik deb baho berayotgan narsalarni kelib chiqishiga o'sha atrofidagilar ham to'g'ridan to'g'ri bevosita aybdor bo'lganligini bugun biz aniq va aniq dalillar bilan ochiq aydin aytishimiz kerak. Lider har qanday kuchli bo'lmasin, u bitta o'zi hech narsa qila olmaydi. Shunga yaqin muhit bo'lmasa, shunday muhit yaralmasa, shunday imkoniyat berilmasa, lider hech qachon bir o'zi juda katta jinoyatlarni qila olmaydi. U faqat haligi aytganday bu narsaga bosh sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun Stalin va stalinizm hamisha paydo bo'laveradi, qachonki unga yaxshi ezgu yo'llar bilan oldiga haligi to'siqlar qo'yilmasa, baryerlar qo'yilmasa, shu narsa kelib chiqaveradi. Bu Stalin tarixlar qaridan kelayotgan yig'ilib yaxshi ezgulik va yomonlikni qutblashgan nuqtasining qoq o'rtasi. Stalinda yaxshilik ham bo'lgan, Stalinda yomonlik ham bo'lgan. Faqat buni yomonlik tarafi juda ko'zga bo'rtib ko'ringan. Shuning uchun unda haligi shaxsiy baxtsizliklar, bechoraliklar, farzand masalalari ham bo'lgan. Bu juda o'ta murakkab shaxs. Buni bir tomonlama, bittagina ko'rsatuvda, bittagina eshitirishda baho berish juda murakkab. Hali yana 100 yillar davomida, hali ko'p yillar davomida Stalin shaxsiga baho beriladi, har taraflama bu analiz qilinadi. Shuning uchun faqat har bitta analizda, har bitta ko'rsatuvda, har bitta eshitirishda bu fenomenning yaxshi va jihatlariga, yomon jihatlariga odilona baho berib borilsa bo'ldi. Insoniyatdan, progressiv insoniyatdan talab qilinadigan narsa shundan iborat. Endi uni nomini yo'qotamizmi yoki go'rini ochib suyaklarini sochib tashlaymizmi, endi Stalinga baribir. Lekin uni qilmishlariga biz obyektiv odilona baho berishimiz kerak. Gap ana shunda.
Endi biror bir siyosiy qonun qoida chiqarilishi kerak. Masalan, Germaniyada fashizm timsollarini targ'ib qilish taqiqlangan qonun bilan, hatto fashizm ko'lamini kamaytirib ko'rsatish ham jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shunga o'xshagan bir qonun qoidalar hali Pribaltikada ba'zan bor, lekin umumiyatla sobiq Sovet hududlarida yo'q. Bir baho berish.
Gap shundaki, Rossiya yaxshi bir harakatni boshladi. Destalinizatsiya degan narsani amalga oshirayapti. Ya'ni Stalin bilan bog'liq bo'lgan narsalarni hali to'xtatish, shuni propagandasini to'xtatish, shuni qilish masalalarini boshlayapti. Lekin bu Rossiyaga xos tarzda bo'lyapti. Obyektiv baholar juda kam berilyapti. Faqat bir tomonlama baholash bo'lib qolyapti. Bizning vazifamiz, biz insoniyatni eng o'qimishli, eng oldingi qismi sifatida Stalin fenomeniga to'g'ri baho berishimiz kerak. Agar Stalin fenomeniga to'g'ri baho berib, uni to'laligicha ochib ko'rsatmas ekanmiz, Stalinni bu qilgan ishlarini bir tomonlama baholashdan uzoq qochib keta olmaymiz. Olma o'sha daraxtdan uzilsa baribir tayiga tushaveradi.
Dramaturg Abdulaziz Mahmudovga quloq bersak,
uni taqiqlash kerakmi, kerak emasmi deydigan bo'lsak, o'zi bizda taqiqlovchi qonunlar juda ko'p. Arziydigan, arzimaydigan narsalarni taqiqlab qo'ygan qonunlar juda ko'p. Shuning uchun buni bundan, bu ruhdan ozod bo'lish bitta yagona yo'li, bu jamiyatimizni erkinligini berish. Xalqimiz haqiqatan ham hur bo'lish kerak. Stalinizm ruhidan biz ozod bo'lishimiz kerak. Hozircha mana 20 yil davrida shu stalinizm ruhi bizda mavjud va bizning xalqimiz doim qo'rquv ostida yashaydi. Uni portreti bormi, yo'qmi, kimdir uyiga osib qo'ydimi, osib qo'ymadimi yoki hovliga o'rnatdimi, bu uni o'zini shaxsiy ishi bo'lishi kerak. Lekin bu stalinizm Rossiya kabi, Rossiyada bo'layotgan kabi davlat siyosatiga aylanishi kerak emas. Va Rossiyada bu stalinizm g'oyasi davlat siyosatiga aylanyapti ekan, demak, barcha davlatlarga, atrofdagi davlatlarga ancha xavf bor.
Shu o'rinda eshitishimiz yakuniga yetdi. Kamil Abdulla Iskandar siz bilan xayrlashaman. Tinglovchilar nomidan barcha suhbatimiz qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar.
Это Сталин. С ним навеки Брест и Ленинград. Стойкостью своей, что твёрже стали, доблестью, не знающей преград. Sening navegi roti rantaviye.
Qultoy eshitirishida tilga olingan ushbu bahsga qo'shilishni istasangiz, marhamat, siz Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada ushbu borada bahs munozaralar davom etyapti. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.